Areena.
Meidän julkinen keskustelu on nykyisin aika polarisoitunutta ja siihen kuuluu tällainen kohujen synnyttäminen. Naisten ulkonäkö synnyttää useasti keskustelua puolesta ja vastaan ja tämä on yksi esimerkki siitä.
No olisiko tätä pitänyt kauhistella tätä kuvaa vai miten tätä kuvaa olisi pitänyt katsoa, kun se oli trendilehdessä?
No mielestäni kuvassa ei ole mitään kauhistuttavaa. Siinä poseeraa nuori naispoliitikko jakkupukuun pukeutuneena muotilehden kontekstissa ja muotilehden kontekstissa, kun ja hän on siinä stylattu tietyllä tavalla. Sitä olisi voinut lukea muotikuvana tietyn median konventioiden mukaan.
Aivan, että ymmärtää, että trendilehti nyt päättää aika paljon, miltä pääministeri siinä kuvassa näyttää.
Kyllä, pääministeri ja kuka tahansa muu, joka menee henkilöhaastatteluun muotilehteen.
No jos kohu ei yllättänyt, niin millainen poikkeus sitten poliitikkojen tai vaikkapa pääministerien joukossa Sanna Marin on, kun hän suostui tällaiseen kuvaan ja tällaisen lehden haastatteluun?
No eihän hän ole mitenkään erityisen poikkeuksellinen tässä tapauksessa, että kyllähän poliitikot ovat maailman sivu erilaisissa medioissa haastatteluja antaneet. Tässä ei vaan ehkä nyt sitten kiinnitetä huomiota ollenkaan siihen sisältöön, että mitä hän siinä jutussa puhui. Ja hän puhuttelee siinä omaa ehkä tällaista nuorempaa äänestäjäkuntaa, joille tietyt asiat on sitten tärkeitä, että ei tässä mitään sen kummempaa itse asiassa ole.
Voi olla, että aika moni on katsonut vain kuvat.
Niin,
ehkä tai tuntuu siltä.
No siltähän se vaikuttaa. Mm.
No sosiaalisessa mediassa on kiertänyt kuvapari, jossa Sanna Marinin vierelle on asetettu europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen ilman paitaa. Paljasta pintaa on siinä esillä paljon enemmän, niin miksi miehille tällainen on sallitumpaa?
Kulttuurissamme vallitsee edelleen kaksoistandardi. Naisia yleisesti ottaen, mutta myös poliitikkoina arvostellaan myös heidän ja kommentoidaan heidän ulkonäkönsä kautta. Tällaista kommentointia harvemmin miespoliitikot kohtaavat. Joitakin poikkeuksia tietenkin tästäkin on, mutta miehen keho ei ole samalla tavalla katseen kohde tai sitä ei arvioida samalla tavalla kuin naisen kehoa ja ulkonäköä.
Niin, poikkeuksiakin on. Jos muistellaan Alexander Stubbia hänen ollessaan pääministerinä, niin hän aiheutti närästystä, kun hän tuli polkupyörällä sortsit päällään tiedotustilaisuuteen, joka tosin pidettiin espoolaisessa rantakahvilassa. Ja toisen kerran, kun hän kävi sortseissa asuntomessuilla, silloin pohdittiin, oliko Stubb liian rento pääministeriksi. Niin minkä rajan tämä miespoliitikko nyt tässä ylitti?
Kiinnostavaahan tässä on se, että siinä missä Sanna Marinin kohdalla puhutaan niin kuin kehon kautta, niin Stubbin kohdalla puhuttiin kuitenkin suhteessa siihen pääministeri-instituutioon. Ikään kuin ajateltiin, että se rapauttaa tämä shortseissa esiintyminen, rapauttaa tätä vakavaa pääministeri-instituutiota. Hänen ulkonäkönsä ei sinänsä kiinnitetty huomiota, puhuttiin ennemminkin tällaisesta poikamaisesta käyttäytymisestä ja ehkä juuri liian rennosta pukeutumisesta. Mutta kyllä se tietysti kertoi myös siitä, että miespoliitikotkin ehkä ovat nykyisin enemmän myös sitten tämän ulkonäkökommentoinnin kohteena, ainakin joskus.
Mm. Muoditutkimuksen professori Anna-Mari Vänskä, millaisia vallanmerkkejä vaatteet ovat?
Muoti ja valta on aina liittyneet toisiinsa ja vaatteita myös hyödynnetään eri tavalla sekä politiikan tekemisessä että aktivistisessa toiminnassa. Vaatteilla ilmaistaan, vaate on aina viesti, sillä ilmaistaan aina jotakin, tahdoimme sitä tai emme, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, etnisyyteen, rotuun liittyviä merkityksiä esimerkiksi ja sitten tämmöisiä statukseen ja ammattiin liittyviä merkityksiä. Eli ne liittyy hyvin voimakkaasti toisiinsa kyllä ja ovat aina liittyneetkin.
Mm. No voiko sitä konkretisoida? Millaisella vaatetuksella juuri viestitään sitä valtaa? Millaisen me tulkitsemme, että henkilöllä ei ole valtaa?
Aivan. No tämä tietysti vaihtelee vähän niin kuin historiallisesti, mutta ehkä tässä meidän nykyajassa tällainen vallan symboli vaatekappale on juuri tämä jakkupuku, johon itse asiassa pääministerimme suurimmaksi osaksi myös julkisuudessa pukeutuu. Ja jakkupuku tai puku, ja sitä on kutsuttu myös tämmöiseksi valtapukeutumiseksi, power dressing. Sillä on tietysti tällainen historia, että se puku itsessään on muotoutunut sotilaallisesta univormusta, ja siinä mielessä siihen ikään kuin kirjoittautuu sisään jo vallan elementtejä. Eli puku on vallan symboli tässä meidän poliittisessa kulttuurissamme. Taas sitten se sellainen pukeutuminen, missä ei ehkä tällaista poliittista valtaa sillä tavalla, mihin ei liitetä, mutta ehkä jotain muun tyyppistä valtaa, kuten vaikka seksuaalista valtaa, niin sellaiset paljastavammat vaatteet, tiukat vaatteet, yleensä naisten käyttämät vaatteet kertoo siitä, että sellaista tietynlaista poliittista valtaa ei esimerkiksi ole. Ja tässä kuvassa kiinnostavaahan onkin, että tavallaan nämä kaksi vallan eri ilmentymää, poliittinen valta ja seksuaalinen valta, ikään kuin tulee yhteen, kun sitä detaljia eli paitaa ei siellä puvun takin alla ole.
No onko se jakkupuku, mitä odotetaan sitten naispolitikoilta?
No kyllä mä sanoisin näin, että se varmaankin on. Tai siis mä en tiedä, ehkä me olemme tottuneet siihen. Tietysti niin kuin naispoliitikkoja Suomessa katsoo, niin ei kaikki pukeudu jakkupukuun, mutta kyllä hyvin moni tietysti pukeutuu. Mutta ehkä sellaista peittävää pukeutumista noin ylipäätään odotetaan. Tietynlaista asiallista pukeutumista ja sellaista ei-seksuaalisuuteen viittaavaa pukeutumista kyllä odotetaan, joo.
Tuossa jo vähän viittasitkin seksikkyyteen, niin professori Anna-Mari Vänskä, palataan näihin naispoliitikoihin esimerkkeihin. 2010 uutisotsikko MTV:ltä, näin Jutta Urpilaisesta kasvoi säkenöivä demari kaunotar. Poliitikon kerrottiin stailanneen hiukset, kun hänen aiempaa pukeutumista on kuvailtu tanttamaiseksi, ja joskin tuossa samassa jutussa muisteltiin Urpilaisen verkkosukkakohua. Urpilaisella oli verkkosukat jalassaan Iltalehden uuden vuoden numerossa pari vuotta aiemmin. Eli siis vielä syvennetään vähän, millainen suhde kauneudella tai jopa seksikkyydellä on valtaa?
No hyvin hankala suhde, ainakin jos me puhutaan valtiopoliittisista instituutioista. Kuten mä sanoin, niin se ei oikein sinne helposti istu. Ja tässä tietysti, tässä esimerkissä, jonka nostit esille, niin tulee ilmi se, että se naisen toimintamahdollisuudet siinä politiikan kentällä on itse asiassa aika niin kuin rajalliset ja kapeat. Yhtäältä ei saa olla niin sanotusti tanttamainen, eli liian vanhan näköinen, ja täytyy kuitenkin olla jotenkin niin kuin hyvän näköinen ja täyttää tietyt kauneusstandardit, mutta toisaalta sitten ei saa mennä niin kuin vähän siinäkään yli, että sitten sitä tietynlaista seksuaalista haluttavuutta ei oikein sallita, että se toiminnan tai sen vaatetuksen rajat on hyvin kapeat naisilla, että sen keskitien löytäminen voi olla todella haastavaa.
Entä millainen rooli on esimerkiksi koruilla, laukuilla, kelloilla?
No keskeinen rooli kyllä, että niillähän viestitään, me voidaan viestiä myös siitä omasta asemasta, ja me muistetaan Tarja Haloseen liittyvä käsilaukkukeskustelu myös, ja sehän ei ollut myöskään kauhean positiivista, että häntä nimiteltiin muumimammaksi, ja tämä laukku oli jotenkin sellaisen vanhanaikaisuuden symboli hänen kohdallaan.
Niin, käsilaukku oli liian iso valtiovierailla, taisi kyllä, olla Ruotsiin.
Joo.
No, Anna-Mari Vänskä, kuinka tietoisesti poliitikon kannattaa rakentaa tällaista ulkoista imagoa?
No mä luulen, että sitä rakennetaan joka tapauksessa. Joskus se tulee vaan ehkä enemmän paremmin esille kuin toisinaan. Meidän kulttuuri on visualisoitunut, politiikan tekeminen on visualisoitunut siitä, mitä me puhutaankin siitä, että siltä, mitä asiat näyttää, on tosi paljon merkitystä. Useimmin enemmän kuin sillä, mitä sanotaan vaikkapa. Niin kuin tässäkin tapauksessa lehtiartikkeli itsessään jäi kommentoimatta, mutta kuvia kuitenkin kiinnitettiin huomiota. Eli kyllä sillä on aika paljon merkitystä, ja siihen tietysti poliitikko joutuu jonkinnäköisen kannan ottamaan. Se on ikään kuin tulee sen ammatin mukana.
Entä kuinka paljon suhtautuminen näihin asioihin, siis esimerkiksi naispoliitikkojen pukeutumiseen, ulkonäköön, on muuttunut vuosien varrella?
No ainakin se keskustelu tuntuu, että sitä on aika paljon nykyisin, koska meillä on tämä sosiaalinen media, jossa kansalaiset voivat oman mielipiteensä ilmaista, niin se keskustelukulttuuri on muuttunut paljon intensiivisemmäksi ehkä kuin se aikaisemmin oli, mutta eihän tämä mitenkään uusi asia ole, että kyllä me, niin kuin jos me ajatellaan Suomenkin politiikkaa taaksepäin, niin juuri nämä edellä mainitut esimerkit tai Mari Kiviniemen ulkonäköön kohdistuva kommentointi tai Jenni Pitkon feministiteepaitaan kohdistunut nuhtelu tai sitten Rosa Meriläisen liian lyhyen hameeseen ja tämä roiskeläppäkohu. Siis näitähän on vaikka kuinka paljon, että se ei ole sinänsä uusi asia.
Ja jotkut asiat eivät ole siis muuttuneet, voisi vetää sellaisiin.
Jotkut asiat eivät valitettavasti muutu.